มีบุคคลผู้ที่ประกอบด้วยความเพียรในการเจริญวิปัสสนานั้นเมื่อได้พิจารณาเห็นความจริงของอารมณ์นั้นด้วยความเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์นั้นๆด้วยปัญญาในอิทธิยัตถยานนั้นแล้วก็สามารถจะบรรลุมรรคผลตามลำดับไปจนถึงพระอรหัตผลก็ได้เพราะว่าพระอรหัตผลน่ะโสดานะคะที่จะถึงโสดามรรคปัญญาที่วิปัสสนาจะเข้าถึงโสดามรรคก็ต้องไปตั้งแต่อิทธิยัตถยานไปสักขิทาคามรรคปรารภเพื่อจะยกขึ้นสู่พระสัทธิทาคามัตนะก็ต้องไปตั้งแต่ยับพยานไปเพื่อจะปรารภพระนาคามิมัตที่จะดำเนินจากสัทธิทาคาผลบุคคลขึ้นถึงอนาคามิมัตก็ต้องปรารภตั้งแต่อุทยับพยานไปทีนี้เมื่อพระอนาคาบุคคลปรารภจะเข้าถึงอรหัตตมัตหรืออรหัตผลก็ต้องจับตั้งแต่อุทยัพยานไปไม่มีเลยไม่มีทางอื่นเลยเพราะงั้นในที่นี้จึงบอกว่านะคะบรรลุมรรคผลตามลำดับไปจนถึงอรหัตผลแต่ว่าไม่ใช่ไปรวดเดียวตาลบอุทัพยายานผลเดียวไปถึงอรหัตผลไม่ใช่ปราลบอุทัพยายานครั้งแรกนำไปโสดาปัตติมรรคครั้งที่สองนำไปสู่สัพพิทาคามัตอุทยัพยานครั้งที่สามนำไปสู่อนาคามิมัตครั้งที่สี่ก็นำไปสู่อรหัตตมัตแต่ว่าต้องไปจากอุทยัพยานทั้งนั้นเพราะว่าพอขึ้นจากเว้นแต่โสดาเท่านั้นแหละจะต้องไปตั้งแต่นามรูปปริเฉทยานเพราะว่ายังไม่เคยทำนะนามรูปยังไม่เคยได้เป็นกรรมฐานความรู้สึกว่าเป็นตัวตนเนี่ยยังฝังอยู่ยังถอนไม่ออกก็จะต้องมีนามรูปปริเฉทยานเกิดขึ้นซะก่อนถึงจะได้แต่ว่าเมื่อออกแล้วตัวตนทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิออกแล้วนะคะทิฏฐิวิปลาสผ่านไปแล้วฉะนั้นพอขึ้นถึงสักขิทาคามีมรรคปรารภวิปัสสนาเพื่อจะถึงสัพพิทาคามีมรรคนั้นไม่ต้องแล้วนามรูปปริเฉทยานนั้นท่านมีอยู่แล้วท่านเข้าใจแล้วเพราะว่าสกายะทิฏฐิก็ดับแล้วความสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนในเบญจขันธ์หรือมีตัวมีตนในเบญจขันธ์นั้นน่ะก็โสดามรรคสหารแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องท่านก็ไม่ต้องมาปรารภอีกให้ลำบากละผ่านไปแล้วท่านก็ปรารภตั้งแต่อุทยัพพยายามขึ้นไปเลยเชียวมรรคที่สองมรรคที่สามมรรคที่สี่ไม่ต้องปรารภปัจจยปริสหญาณแล้วแต่ว่าถึงไม่ต้องปรารภแล้วจะถามว่ามีอยู่ไหมมีเหมือนกันก็ต้องมีเวลาที่อุทยัพพยายามเกิดขึ้นและดับไปเนี่ยเกิดขึ้นและดับไปน่ะท่านจะว่าอะไรเกิดขึ้นละว่าอะไรดับไปท่านมีนามรูปไหมท่านมีนามรูปหรือเปล่ามีไหมมีอยู่ที่ตรงไหนนั่นสิมีอยู่ที่ไหนก็มีอยู่ที่เวลาเกิดดับใช่ไหมก็จะต้องรู้ว่าอะไรเกิดนามเกิดหรือรูปเกิดนามดับหรือรูปดับก็ต้องมีติดอยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยต้องมีเหมือนกันก็ให้รู้ว่าถึงแม้ท่านจะพูดว่าไปนับตั้งแต่อุทยัพยายามไปก็จริงอยู่แต่ว่านามรูปก็มีแล้วแต่ไม่ต้องปรารภเหมือนเนี่ยก็คนที่แรกทำเท่านั้นเองนะคะเข้าใจอยู่แล้วเอาแค่นี้เหรอคะนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปคือว่าทำไมถึงไอ้ฉันถึงได้ไม่ถ้าจะพูดไปมากก็ได้ค่ะแต่ว่ากลัวว่าฟังแล้วก็ประเดี๋ยวก็ลืมหมดใช่ไหมคะเพราะงั้นก็พยายามเพราะว่าพยายามที่จะให้เข้าใจเพราะว่าแต่ละคําละคําธรรมะที่เรานํามาอธิบายเนี่ยเป็นธรรมะชั้นสูงนะคะแต่ละคําแต่ละตอนเนี่ยจะต้องมีเหตุผลที่ควรจะต้องเข้าใจอีกเช่นอย่างอีฉันว่าทําไมเนี่ย สามารถบรรลุมรรคผลตามลำดับจนถึงอรหัตผลเพราะอุทยทยานนี่อย่างนี้ที่ฉันพูดอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราก็บอกว่าเข้ามาได้เนี่ยบอกว่าอุทยทยานอย่างเดียวจนถึงพระอรหัตผลได้ใช่ไหมล่ะคะก็คล้ายๆกับว่าไม่ต้องผ่านโสดามรรคก็ได้ไม่ต้องผ่านสัพพิทาคาก็ได้ไม่ต้องผ่านอนาคาก็ได้ถึงอรหัตได้เลยไม่ใช่นะในที่นี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะที่พูดอย่างนี้คือหมายว่าต้องไปจากอุทยทยานด้วยกันเท่านั้นในอริยะทุกองค์เพราะว่าอีฉันพูดแค่นี้ก็ไม่เห็นมีท่านสงสัยที่ไหนนี่ฮะท่านไม่เห็นมีท่านผู้ฟังในสงสัยเลยโอ้โหท่านถ้าหากว่าเนี่ยหรือว่าพูดน้อยไปก็เลยไม่สงสัยสงสัยบ้างค่ะฮะอุทยพยานเหรอคะอุทยพยานเห็นอะไรคะและพระนิพพานเกิดดับเหรอฮะดูสิเห็นไหมนี่นะนี่นะนี่อ่ะจริงๆรู้นะพระนิพพานนะเที่ยงคุณก็รู้ใช่ไหมฮะแล้วอุทยพยานนะเห็นอะไรเพราะงั้นไอ้ฉันถึงได้บอกต้องเข้าใจนะว่าอุทยพยานนะเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใช่ไหมคะแล้วทำไมล่ะมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็นิพพานก็มาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ด้วยสิใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคะอ๋อในศีลนะคะในศีลนะนี่สิไม่ใช่ในที่นี้นั่นพูดในเรื่องศีลศีลปรัมตะศีลอะปรัมตะศีลศีลมีที่สุดและศีลไม่มีที่สุดนั่นไม่ได้เกี่ยวกับวิปัสสนาค่ะนิมนต์นะเห็นกายในกาย14อย่างน่ะ14บัพพะน่ะใช่ไหมคะเข้าใจไหมคะคือว่าในกาย14อย่างเห็นกายในกาย14อย่างไม่ใช่ไปเห็นกายนอกจาก14อย่างจิต16อย่างเห็นในจิต16อย่างเห็นจิตในจิต16อย่างเพราะในที่นั้นท่านตั้งจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานไว้เห็นจิตในจิตสติปัฏฐานน่ะในจิตของ16อย่างเนี่ยในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานวางไว้16อย่างด้วยกันไม่ใช่เห็นจิตในเวทนาไม่ใช่เห็นจิตในกายไม่ใช่เห็นกายในเวทนาเห็นเวทนาในกายใช่ไหมคะ
ต่อไปนี้เป็นการบรรยายเรื่องปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิประจำบ่ายวันเสาร์ที่1ตุลาคม09ครั้งที่19ไซทูแฟคโฟ
ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะหนทางปฏิบัติที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วให้นับตั้งแต่อุทยพยายามนะคะที่ปราศจากวิปัสสนูกิเลส10อย่างแล้วให้นับตั้งแต่นั่นไปไปจนกระทั่งถึงสำหรับข้อปฏิบัติที่บริสุทธิ์เนี่ยนับตั้งแต่อุทยพยานที่ปราศจากกิเลสแล้วไปจนกระทั่งถึงโคตรกระพูยานให้นับตั้งแต่นั่นไปทีนี้ด้วยปัญญาในอุทยพยานนั้นน่ะอันนี้เป็นสำคัญละอุทยพยานเนี่ยสามารถจะบรรลุมรรคผลตามลำดับไปจนถึงอรหัตผลซึ่งเป็นผู้จบพรหมจรรย์ได้โดยอาศัยอารมณ์เดียวกันนั่นเองข้อปฏิบัติก็ให้จับตั้งแต่อุทยพยายามไปนะคะเนี่ยจับเข้าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิ ถ้าหากว่าอุทยพยานยังไม่บริสุทธิ์ก็จับเข้าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิไม่ได้ต้องเป็นอุทยพยานที่ปราศจากศัตรูกิเลสแล้วจึงจะจับเข้าขั้นนี้ได้ถ้าอุทยพยานยังมีกิเลสปะปนอยู่ก็จับไว้ได้ในอุทิในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิอุทยพยานนี่มี2 อย่างคือว่าอุทยพยานที่อยู่ในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิก็มีอุทยพยานที่อยู่ในปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็มีอุทยพยานที่อยู่ในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธินั่นอุทยพยานนั้นยังไม่บริสุทธิ์เพราะว่ายังมีวิปัสสนูกิเลสปะปนอยู่ก็จึงไม่จัดเข้าปฏิปทาที่บริสุทธิ์แล้วอยู่ในมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิมีสองอย่างนะคะเมื่อได้พูดกันถึงเรื่องของวิสุทธิแล้วก็อยากจะยกเอาอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาซึ่งได้เกิดขึ้นแก่ผู้ได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานนั้น หรือว่าจะเป็นความรู้สึกของผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่จะต้องได้ความรู้ความเข้าใจหรือรู้สึกที่ถูกต้องนั้นจะต้องเดินไปตามวิปัสสนาญาณซึ่งมีนามรูปะวิเศษญาณเป็นต้นไปจนถึงโคตรกับปูญาณ นี่การปฏิบัตินะต้องเดินไปอย่างนั้นตั้งแต่นามรูปะวิเศษญาณไปนี่ในการที่อายกวิปัสสนาเข้ามาลำดับไว้ในที่นี้อีกในปฏิปทาญาณทัศนะอิสุทธินี้อีกนะเพราะอะไรนะเพราะว่าเรื่องวิปัสสนานี่ก็พูดมาแทบทุกวิสุทธิแต่ว่าที่ยกเอามาในที่นี้นะเพื่อจะให้ติดต่อกันเพื่อจะให้รู้ว่าวิปัสสนาแต่ละขั้นละขั้นนั้นน่ะเป็นปัจจัยกันอย่างไรส่งเสริมกันอย่างไรที่จะขึ้นไปตามลำดับน่ะโดยปัญญาก็ดีโดยอารมณ์ก็ดีเป็นปัจจัยกันอย่างไรจึงจะนำเอามาแล้วก็เพื่อจะเอามาให้ติดต่อกันจะได้มองเห็นว่าจะต้องเป็นลำดับกันเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันอย่างไรนี่เพราะว่าจะขาดก็ไม่ได้นะถ้าเหตุว่าวิปัสสนาธรรมนี้เป็นธรรมที่เนื่องกันกับวิสุทธิเจ็ดด้วยฉะนั้นเมื่อได้พูดถึงวิสุทธิแล้วก็ควรจะเข้าใจธรรมที่เป็นเหตุเนื่องกับวิสุทธิด้วยถ้าเราพูดวิสุทธิเฉยๆเราก็อาจจะไม่รู้ว่าวิสุทธินี่น่ะมาจากไหนทำยังไงถึงจะเข้าถึงวิสุทธินี้ได้ดังนั้นก็ให้รู้ว่าวิสุทธินี้ก็ต้องประกอบด้วยเหตุผลเหมือนกันถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุผลแล้ววิสุทธินี้ก็จะจัดเป็นปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิหรือวิสุทธิหนึ่งวิสุทธิใดก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ว่าในที่นี้น่ะตอนนี้เราได้พูดถึงปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิฉะนั้นก็จะได้อธิบายจับตั้งแต่อุทยพยานนะคะที่สะอาดแล้วจึงจะจัดเข้าปฏิปทาถ้ายังไม่สะอาดอยู่ในมรรคามรรคญาณนี่ให้ทำความเข้าใจไว้ว่าอย่างนี้เมื่อได้พูดกันถึงเรื่องวิสุทธินี้แล้วดิฉันก็อยากจะยกเอาอารมณ์ของวิปัสสนาปัญญาที่เกิดขึ้นแก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนาที่จะต้องได้ความเข้าใจที่ถูกต้องนั้นจะต้องเดินไปตามวิปัสสนาญาณซึ่งมีนามรูปะปริเสทญาณเป็นต้นไปจนถึงโคตรกับภูญาณที่สุดนะของปัญญาที่ปฏิบัติเพราะเหตุว่าวิปัสสนาธรรมนี้เป็นธรรมที่เนื่องกับวิสุทธิทั้ง7ประการนั้นฉะนั้นเมื่อได้พูดถึงวิสุทธิแล้วก็ควรจะเข้าใจธรรมที่เป็นเหตุของวิสุทธิด้วยแต่ในที่นี้จะได้อธิบายพอให้เห็นว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีวิปัสสนาเป็นต้นธรรมที่นะคะมีวิปัสสนาเป็นต้นนั้นน่ะจะต้องอาศัยเหตุผลติดต่อกันอย่างไรแต่การอธิบายในที่นี้ก็จะอธิบายเพียงย่อๆเฉพาะวิปัสสนากับวิสุทธิที่กำลังพูดกันอยู่นี้เท่านั้นเพื่อจะได้เป็นการสะดวกในการที่จะทำให้เข้าใจในวิสุทธินี้ดีขึ้นจะด้านต่อไปก็ได้โปรดฟังการลำดับของวิปัสสนาว่าจะมีเหตุผลติดต่อกันอย่างไรซะก่อนนะคะแล้วท่าน ก็จะเข้าใจในวิสุทธิที่6ที่ชื่อว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิที่กำลังจะพูดกันเวลานี้กำลังพูดอยู่ในวิสุทธิที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแต่จะแบ่งตามในของโลกีสำหรับวิสุทธิ7นี้นะคะถ้าจะแบ่งตามในของโลกียธรรมให้เข้าไว้ด้วยเพราะเป็นสิ่งที่ท่านนักศึกษาคือวิสุทธินี่มีทั้งโลกีโลกุตระนะคะทีนี้เราเป็นนักศึกษาแล้วเราก็ควรจะรู้เหมือนกันว่าวิสุทธิอะไรที่เป็นโลกีและเป็นโลกุตระก็ในวิปัสสนาที่นับเนื่องอยู่ในวิสุทธิทั้ง6นั้นวิสุทธิมี7ในวิสุทธิทั้ง7นี้นะคะวิสุทธิทั้ง6นับตั้งแต่1ไปจนถึงที่6ยังอยู่ในโลกียธรรมยังเป็นโลกีอยู่ถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่ก็ยังอยู่ในโลกีวิปัสสนาทั้งหมดที่เป็นโลกีน่ะมี13ประการด้วยกันนี่ท่านที่เคยทราบเรื่อง ของวิปัสสนาดิฉันคิดว่าท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่เป็นนักศึกษาเนี่ยคงเคยได้ยินแล้วว่าวิปัสสนาน่ะอะไรมั่งนะคะ13ญาณด้วยกันตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปถึงโคตรกภูญาณยังอยู่ในวิปัสสนานะคะโคตรกภูญาณนี่ก็ท่านจะสงสัยแล้วประเดี๋ยวก็จะทราบกันเพราะว่ามีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วทำไมจึงจัดเข้าไว้ในวิปัสสนายังอยู่ในวิปัสสนาที่เป็นโลกีอันนี้นับโดยจิตถ้าโดยจิตแล้วแล้วก็โคตรกภูจิตนั่นยังเป็นโลกีอยู่เพราะเป็นมหากุศลใช่ไหมนับโดยจิตและปัญญานับโดยปัญญาถ้านับโดยอารมณ์และปัญญาก็ยังเป็นปัญญาในโคตรกภูก็ยังเป็นโลกีอยู่ยังไม่เป็นโลกุตระเพราะว่าจิตเป็นโลกีใช่ไหมปัญญาหรือทำอะไรที่เกิดร่วมในจิตนั่นแล้วก็ทำทั้งหมดในที่นั้นต้องเป็นโลกีถ้านับโดยอารมณ์ก็เป็นอารมณ์เป็นโลกุตระถ้านับโดยอารมณ์ให้นับตั้งแต่อนุโลมยานโลกีถ้าอารมณ์ที่เป็นโลกีนะนับโดยจิตแล้วก็ต้องเอาโคตรกภูเข้าไปด้วยถ้านับโดยอารมณ์ที่เป็นโลกี ก็นับตั้งแต่นามรูปะปริเฉทญาณไปถึงอนุโลมญาณปัญญาเหล่านี้เป็นปัญญาโลกีเพราะยังมีโลกียธรรมเป็นอารมณ์อยู่นะคะส่วนมรรคจิตและผลจิตทั้งสองนะฮะทั้งสองยานนั้นน่ะเป็นโลกุตระส่วนปัจเจกนั้นจิตเป็นโลกีแต่อารมณ์เป็นโลกีบ้างเป็นโลกุตระบ้างเพราะว่าปัจเจกนั้นน่ะพิจารณามรรคแล้วก็ผลแล้วก็นิพพานแล้วก็กิเลสนะกิเลสที่ละแล้วแล้วก็กิเลสที่ยังเหลืออยู่อันนี้ต้องเป็นโลกีจิตดวงนี้เป็นโลกีนะคะนี่อารมณ์น่ะเป็นโลกุตระก็ได้เช่นมีมรรคผลเป็นอารมณ์นี่หรือนิพพานเป็นอารมณ์พิจารณานิพพานเป็นอารมณ์ก็ต้องเป็นโลกุตระอารมณ์แต่ว่าจิตดวงนี้เป็นโลกีก็จริงแต่ว่าจะเกิดมีขึ้นได้ต่อเมื่อได้ผ่านมรรคผลแล้วต้องถามนักผลซะก่อนปัจเจเวกนี้จิตที่ชื่อว่าปัจเจเวกขณะยามในที่นี้ถึงจะเกิดได้ผู้ที่ยังไม่ถามนักผลแล้วจิตดวงนี้ปัญญาอย่างนี้ความรู้ในปัจเจเวกนี้เกิดไม่ได้ไม่มีแก่ปุถุชนจะมีเฉพาะแก่พระอริยะตั้งแต่โสดาไปผู้ที่ท่านได้บรรลุมรรคผลแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าอารมณ์นี่มรรคผลคนที่ไม่ได้ผ่านมรรคผล จะพิจารณามรรคผลนิพพานได้อย่างไรพิจารณาไม่ได้นะคะที่จำแนกมานี้นะคะสำหรับวิปัสสนาและญาณ16นะเข้าใจคำว่าวิปัสสนาและญาณนะวิปัสสนามีเพียงแค่อยู่ในโลกียธรรมเท่านั้นส่วนญาณนี้มีได้ถึงโลกุตระมรรคญาณผลญาณปัจเจเวคญาณใช่ไหมโคตรกระปูญาณอะไรเงี้ยมีได้แต่ว่าเรียกว่าวิปัสสนาไม่ได้เพราะว่าพ้นจากอารมณ์ของวิปัสสนาไปแล้วอารมณ์ของวิปัสสนาก็มีไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ว่าความรู้ปัญญาในที่นั้นที่เรียกว่าญาณน่ะผ่านไปแล้วผ่านอนิจจังทุกขังอนัตตาไปแล้วจึงจะบรรลุเข้าถึงนิพพานได้นะฮะเพราะงั้นจึงได้วิปัสสนาและญาณใช่ไหมคะวิปัสสนาญาณ16เนี่ยก็ไม่ได้เพราะว่าในญาณบางอย่างไม่มีวิปัสสนาไม่มีอารมณ์ของวิปัสสนาจึงใช้คำว่าวิปัสสนาและญาณ16อย่างนั้นต่อไปนี้ก็จะสมเคราะห์ด้วยวิสุทธิทั้ง5เฉพาะวิสุทธิที่นับเนื่องอยู่ในวิปัสสนานะและญาณ16ที่ได้อธิบายมาแล้วนั้นสำหรับวิสุทธิที่ทั้งเจ็ดนั้นให้นับแต่ศีลวิสุทธิเป็นต้นไปจนถึงปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิเป็นวิสุทธิที่หกนั้นนับเป็นโลกียะวิสุทธินี่สำหรับโลกีนะแบ่งโดยนัยยะของโลกีและโลกุตระเนี่ยของวิปัสสนาแล้วก็ของญาณแล้วก็ของวิสุทธิของจิตของอารมณ์หลายอย่างนะที่เป็นโลกีโลกุตระเนี่ยโดยอารมณ์โดยจิตโดยปัจจนาโดยญาณโดยวิสุทธินะเป็นตั้งแต่1ถึงที่6วิสุทธินี่เป็นโลกียะวิสุทธิส่วนวิสุทธิที่7นั้นเป็นโลกุตระวิสุทธิส่วนวิปัสสนาญาณใน16ญาณนั้นนับตั้งแต่นามรูปะปริเฉทญาณเป็นต้นไปจนถึงมัคคญาณผลญาณปัจเจเวคญาณนั้นนะคะเรียกได้เจ็ดนะวิสุทธิได้ห้าวิสุทธิอันนี้นะคะได้ห้าวิสุทธิเฉพาะเฉพาะวิสุทธิของปัญญานะฮะท่านให้สมเคราะห์ดังนี้คือปัญญาขั้นที่หนึ่งสมเคราะห์ด้วยสำหรับวิปัสสนานะฮะปัญญาขั้นที่หนึ่งสมเคราะห์ด้วยทิฏฐิวิสุทธิปัญญาขั้นที่สองสมเคราะห์ด้วยกังขาวิตรณะวิสุทธินี่เอาวิปัสสนาเข้ามาในวิสุทธินะต้องเรื่องกันค่ะกังขาวิตรณะวิสุทธิที่3กับที่4ได้แก่มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิที่3กับที่4น่ะอะไรสมัชฌนญาณกับอุทยัพยญาณที่3กับที่4ได้แก่มัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธินะฮะที่4จนถึงที่13ยานที่4จนถึงยานที่13นะสมเคราะห์ด้วยปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิได้อยู่ในวิสุทธินี้ที่4ถึงที่13ได้อยู่ในวิสุทธิที่6ที่ว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิที่14ถึงที่16ที่14ถึงที่16น่ะอะไรฮะที่14ได้แก่อะไรมรรคญาณที่15ได้แก่ผลญาณที่16 ได้แก่ปัจจเวคขณะญาณฉะนั้นญาณที่14ถึงที่16เนี่ยสมเคราะห์อยู่ในญาณทัศนวิสุทธิอยู่ในญาณทัศนวิสุทธินะคะนี่โดยสมเคราะห์เข้านะคะอันนี้สมเคราะห์ด้วยญาณ16ลงในวิสุทธิของปัญญา5วิสุทธิวิสุทธิน่ะมี7แต่เป็นศีลวิสุทธิชั้น1เป็นสมาธิหรือจิตตวิสุทธิชั้น1นะแล้วก็เป็นปัญญาวิสุทธิเป็นวิสุทธิของปัญญาจะ5เป็นอย่างนี้นี่สมเคราะห์ในเฉพาะปัญญา5วิสุทธินะไม่นับศีลกับจิตเนี่ย5วิสุทธิเนี่ยมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเพราะปัญญานั้นต้องนับตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นไปนี่ก็แสดงให้เห็นว่าปัญญาน่ะเกิดแล้วแต่ก็จะต้องยังถ้าไม่ปัญญานั้นไม่เข้าถึงวิสุทธิยังใช้ไม่ได้ปัญญาที่เข้าถึงวิสุทธิจึงจะใช้ได้ปัญญาที่จะเข้าถึงวิสุทธิได้น่ะปัญญานั้นต้องแก่กล้ากิเลสรู้เท่าทันกิเลสและกิเลสน่ะไม่สามารถที่จะเข้าไปอาศัยเกิดขึ้นในอารมณ์ของปัญญานั้นได้ล่ะปัญญานั้นแหละถึงจะเข้าถึงวิสุทธิได้ถ้าปัญญายังอ่อนไม่สามารถจะรู้เท่าทันกิเลสกิเลสก็เกิดได้ในอารมณ์ของปัญญานั้นนะคะปัญญา5วิสุทธิมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นแต่ที่จะพูดกันอยู่นี้คือในวิสุทธิของปัญญาขั้นที่4ปัญญาขั้นที่4ได้แก่อะไรได้แก่อุทยัพยญาณที่1นามรูปปริเฉทญาณที่2ปัจจยปริสหญาณที่3สัมมัชฌายานที่4อุทยัพยญาณนะนี่เป็นขั้นที่4ทำไมพูดขั้นที่4เพราะว่าเวลานี้ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิต้องจับตั้งแต่อุทยัพยญาณนะฮะที่4คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิแต่ก่อนอื่นที่จะพูดหรือทำความเข้าใจในวิสุทธิที่6คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินั้นก่อนอื่นท่านจะต้องทำความเข้าใจไว้ก่อนว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิซึ่งเป็นวิสุทธิที่6นี้น่ะได้มาจากเหตุอะไรเหตุที่จะให้เกิดวิสุทธิที่6นั่นก็คือมาจากวิสุทธิที่5มาจากวิสุทธิที่5นั่นเองถ้าวิสุทธิที่5ไม่เกิดขึ้นปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินี่ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันวิสุทธิที่5ต้องบริสุทธิ์ต้องเข้าถึงวิสุทธิแล้วมัคคามัคคญาณทัศนวิสุทธิแล้วนั่นถึงจะย่างขึ้นสู่ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิได้ฉะนั้นวิสุทธิที่6ก็มาจากวิสุทธิที่5นั่นเองนี่เป็นเหตุนะคะดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าวิสุทธิแต่ละอันนี้ต้องมีเกิดพร้อมสมบูรณ์ไม่ใช่เกิดเองแต่ลำพังพระบรรดาญาณทั้งหลายนั้นก็ดีหรือในวิสุทธิทั้งหลาย7นั้นก็ดีก็จะต้องอาศัยเป็นปัจจัยกันเป็นลำดับตลอดมาจึงจะเข้าถึงความสำเร็จแห่งผลนั้นได้ฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ฟังจงทำความเข้าใจอย่าลืมว่าธรรมทั้งหลายใดจะเป็นวิปัสสนาหรือจะเป็นวิสุทธิอะไรก็ตามนะจะมีแต่อย่างเดียวหรืออันเดียวโดยเฉพาะแต่อันใดอันหนึ่งนั้นไม่ได้จะต้องอาศัยเป็นปัจจัยส่งเสริมกันเป็นลำดับไปจึงจะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้โดยผู้นี้โดยเหตุนี้ผู้ที่เจริญในปัจจนานั้นจึงจำเป็นจะต้องมีธรรมหลายอย่างนะคะหรือหลายหมวดที่จะเข้าร่วมไปด้วยในอารมณ์ของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใช่อย่างเดียวนับตั้งแต่ศีลวิสุทธิไปนะศีลจะวิสุทธิได้ไม่ใช่อยู่โผล่ขึ้นมาฉันถือศีลแล้วก็วิสุทธิก็ต้องรู้ว่าศีลวิสุทธิเนี่ยมาจากเหตุอะไรถึงจะเกิดให้ศีลนั้นจึงเป็นวิสุทธิได้นะดังเช่นจะต้องมีโพธิปัจจยธรรมเป็นต้น37ประการนี้ต้องเข้าร่วมในอารมณ์ปฏิบัติแล้วโพธิ37ประการซึ่งมีสติปัฏฐานเป็นต้น และต้องมีปัจจนาและยานซึ่งมีนามรูปปริเสธยานเป็นต้นต้องเข้าด้วยและก็ต้องเข้าถึงวิสุทธิซึ่งมีทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นเข้าถึงปัจจนาเข้าถึงยานแล้วก็ต้องเข้าถึงวิสุทธิด้วยเราทำสติปัฏฐานเราพิจารณากายก็ดีพิจารณาเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีในสี่อย่างนี้แต่การพิจารณานั้นน่ะที่จะเป็นไปได้ถูกต้องหรือบรรลุถึงมรรคผลนิพพานจริงๆน่ะเมื่อพิจารณาแล้วเกิดความรู้อะไรขึ้นเวลาที่พิจารณานั้นความรู้ที่เกิดจากการพิจารณานั้นน่ะต้องเป็นไปตามวิปัสสนาต้องไปตามขั้นของวิปัสสนารู้อย่างไรเห็นอย่างไรตรงกันไหมกับทางวิปัสสนานี่จะต้องมีวิปัสสนาเข้าไปรู้